Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 5-6 ýanwarda Hytaýa Malaýsyrýan ilkinji döwlet saparynyň dowamyny Eki taraplayın resmi namaların giyin toplumuna gol çekiliyar. Bu arada Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği çağırsın ve onu geçirilen hükümet mecliyetine salgılanıp haber veriyar. Bilermenler iki taraplayın gepleşiklerin esası uğrunun energiya meselelerini gönüktürülmeğine garaşlayan onay diyarlar. Hükümet mecliyetinin devamını Prezident Berdimuhammedow tarapların tagallalar neticesini strategik hasiyeti eye olan Türkmen Hıtay atnaşıklarının neticeldiğini aytti. Hıtay Türkmenistan'ın en esası energiya müşterisidir. Şol bir vaqtta Türkmenistan Hıtay'a geçirici arkalı verilen tebii gazın en esası üpçünçüsü olup duruyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Hıtay meseleleri boyunca Bilermen Reed Standish 5 yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu iki taraplayın gepleşiklerin esası uğrunun energetik hizmettaşlığını hususana gaz sevdasına gönüktürülmeğine garaşlayan ona itti.
Well, I would say that it's an important visit in that this is going to be said
Menim pikirimçe bir möhüm sapar. Sebebi bir Serdar Berdimuhammedow prezident bolalyary Hytaýa amala asyrýan ilkinji sapar bolup durýar. Ol elbetde şu wagtda çenli dürli sammitleriň çäklerini sizi Zin Pin bilen ýüzüwe duşuşdy. Şeýlede ol hem prezident bolmadan ozal Hytaýa sapar eden türkmen ökiliýetiniň hatarına prezidenti ýollaşlyk etdi. Bu sapar türkmen Hytaý Atnaşıklarının bundan neveylek doğam ettirilmeğinin meyilleştirilmeği vavatını belli erliklidir. Mälim bolşyaly Hytaý bilen Türkmenistan aradaky gatnaşyklarda agdyklyk edýän esas faktor energetikadyr. Hususan tebii gaz.
China and Turkmenistan is energy, you know, in particular gas.
Deyip Standish aýtdy. Hökümetçi Türkmen neşirleriniň Hytaýyň baş gümrük müdürlüğüne salgylanyp habar bermeklerine görä geçen 11 aýyň dowamyna Hytaý Türkmenistanyň 9,128 milliard dollarlyk tebii gaz satyn alypdyr. Türkmenistan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisi arkaly Hytaýa gaz eksport edýär. Taraplar bu geçirjiniň D şahasyny işe girdirmek ugruna tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Reed Standish Adatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen prezidentiniň döwlet saparynyň dowamyny tebii gazyň bahasy we geçirjiniň D şahasy bilen bagly meseleleri gozgamagyna garaşlyanyny gurrun berdi.
The main issue I think moving forward and the big thing to watch will just be I think you know the Turkmen have a list.
Taparda üýsürilmeli iň esasy mesele meniň pikirimçe türkmenler Hytaýlylardan käbir meselelerde gollaw isler. Özlerine golku berilmegini isler. Elbetde olaryň hatarynyň iň esasy mesele dış şahasynyň iýişiniň ilerletilmegi bolup durýar. Bu mesele iki taraplaryň gepleşiklerde köplenç gün tertibine getirilýär. Şeýlede meniň pikirimçe Türkmenistan gazyň bahasy boýunça gaýtadan alalaşmagy umitdiler ýer. Her kuwatda Türkmenistanyň beýlekler bilen deňeşdirilenini öz gazyny ardan wagtdan satýanlygyny ananlaýar. Elbetde geçirilýän gepleşikler we alalaşyklar bilen bagly jiýikmejiklikler ören teýrek ýagdaýda köpçülige aýan edilýär. Ne türkmen hökümeti, ne de Hytaý hökümeti şular ýaly meselelerde açyksanlyk edip bilýär.
Deyip Bilermen aýtdy. Ol muňa garamazdan türkmen hökümetiniň tebii gazyň bazar bahasyny götürmäge umyt baglaýanyny, şeýlelikde döwlet girdijilerini artdyrmagy meýilleşdirýänligini gurrun berdi. Türkmenistanyň iň esasy girdi çeşmesi energetiki eksportlar bolup durýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylda işe girdildi. Hytaý bilen arada ýola goýulan energiýa hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň gaz eksportlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy mümkinçilik döretdi. Ýöne Türkmenistanyň ozalky iň esasy gaz müşterisi Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Munyň ýerine Iranym Türkmenistanyň gaz satyn almagy wagtlygyny besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen arada gaz alalaşygyny öňkürelen deňeşdirilenini ujypty mesbeýde gaýtadan dikeldenem bolsa Türkmenistan energiýa söwdasy babatda ýene ýeketäk alaja Hytaýa garaşly boldy. Bu aralykda soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlary Hytaý bilen Qorunuş ulgamyny hem hyzmatdaşlygy işçiňleşdirip başlady. Xitai meseleleri boýunça bilermen Reed Standish azatlyk bilen söhbetleşdikde prezidentiň Xitai saparynyň dowamyny Awganystana parahatçylyk we durnukluluk meselesiniň hem gün tertibine getirilmegine garaşlyanyny gurrun berdi.
I would predict and imagine that Afghanistan will also be
Men iki günlük saparynyň dowamyny Awganystandaky ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny çak edýär. Bi elbette Türkmenlerdi, Hataylılardı kazaklanır ya. Hatay, Taliban ile katnaşıklar sebepli Oğuzhanistan'ı önküsünden has işçen diplomatik rol oynuyor. Sonun için men bu meselenin gün tertibine getirilecektiğini saklayarım.
Role in Afghanistan that has in the past these days, given its ties with the Taliban. So I imagine that will come into things.
Deep Standish aýtdy. Türkmenistan Xitai bilen 1992-nji ýylyň ýanwaryna diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň fevral aýyny Ukrainada kursy hassa güýçlendirmäge taýýarlanýanyny görkezýän alamatlar bar diýip Ukrainanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary Aleksi Danilow 4-nji ýanwarda prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň has köp goşun çekip täze ul hüjümi planlaşdyrýanyny aýdanyndan bir gün soňa aýtdy. Olaryň fevral aýyny ýene bir finansy gidip biljekdigini aýtmagy esas berýän köp alamat bar diýip Danilow Ukrainanyň milli telewizionyna berilen çykyşynda aýtdy. Vladimir Putin'in prezident administrasiyasının başlığının orunatari Dmitri Kazak'ın işçenliğinin yokorlanmak hem sol alamatların bir olup duruyor deyip Danilov onun Ukrayna'nı parahatçılık sertnamalarına gol çekmeyi mezur etme için Avrupa'da doğuşçuk geçireyenliğine aitti. Danilov Ukrayna'nın muna boyun bolmacaktuğunu hem sözüne koştu. Kiyevini bir neçe hepte veri Putin'in yeni bir köpçülüklüğün mobilizlemi geçirmeyi ve terketleri yapmağı planlaştırıyanlığını aydıp geliyor. Moskva 31-nji dekabrda Donetsk sewtine urulan darbada 89 sany Rus eskerinin öldürilenini boyun aldı. Ukrayna harbylary we Kreml tarapdar harbylokçylar Makiyevka şäherine edilen artilleri hüjümine 400 töwerek eskerin öldürilenini ýa-da yaralananyny habar berdiler. Rusiýanyň bölekleýin basyp alan ýerlerinde Günnogur Ukrainanyň Donetsk sewtinde barýan söwgüşleriň mögjemegi bilen Kiýew günbatar ýaranlary Ukraina goşunyny has kämilleşdirilen sowgutly söwgüş uloglary bilen üpçin etmek çäreleri görýär. Ukraina goşunynyň 5-nji ýanwardaky metduwat ýygnanyny aýdylmagyna görä Esasan Bakhmut şäheriniň töwereginde we Donetsk sewtiniň beýleki ýerlerinde bolan söwgüşlerde 800-den gowrak Rus eskeri öldürildi ýa-da yaralandy. Adat Europa Adatlyk radiosy Ukraina goşunynyň öňe süren sanlaryny öz başdaky ýagdaýda barlap bilmedi. Şu aralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Ukrainada barýan alym merdimli söwgüşleriň arasynda Washingtonyň Bradley söwgüş uloglaryny Ukrainaya bermegi göz öňünde tutýanlygyny tasdiq etdi. M2 Bradley 1981-nji ýylyň beri ABŞ-a goşunynyň ulanýan esasy piýada goşun ulagy bolup, onuň müňlerçesiniň el ýeterli dronuny gaýdylýar. Şeýle de Washingtonyň ýakyn günlerde Ukrainaya berilecek täze kömek bukçasyny aýan etmegine garaşylýar. Biden bu täzeligi Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň bir adam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen eden telefon söhbetdeşliginiň ýygnanyny aýtdy. Telefon söhbetdeşliginde Fransiýanyň Ukrainany ýeňil sowgutly uloglar bilen üpçin etjekdigi aýan edildi. Reuters habar gurulunyň näberli Fransuz resmiýetine salgylanyp ýazmagyna görä, bir Ukraina goşunyny gollamak üçin günbatarda öndürilen sowgutly uloglaryň Kiýewe ilkinji gezek berilişi bolar. Bu kömek baradaky detallar açylmaýar. Мұнан өң Австралия, Украинаны курьер миналарына қаршы ұлонлиян соғытлынын 90 бушмастер ұлоу үлен өпчін әтті. Киев күнватыр хөкіметлерінің ағыр соғытлы ұлоулар құсусанны Абаша дөндірілін Абрамс ве Германия дөндірілін Леопард төгөш танықлар үлен өпчін әтінәуіні сорап келерді. Украинаның шу ады сенлі күнватыр танықлар үлен өпчін әділмелігінің хич сейлі эсатлы сәуәбі йоқ деп Зеленски твиттерді язды. Украинаның қорынмық министрдің орынбасары Ханна Маляр Русияның чекен дүйіплиеткісінің Москваның елін бірінші чәрегініне екінші бөліклейін мобилизацияны ұғылан етмек әктімарлығыны аңырадиянығын айтты. Русияның хәдірк тағарлары Лиманы, Солидари, Бахмуты, Авдиуканы ве Мариинканы елі кәчірмекліғі көніктірленіп Маляр айтты. Өз қошынларыны ұлынмауын нетизелігіні екорландырмақ мақсады білен Русия яқын вақытты қошмаса, үзім бөлімлеріні дөретмеуіні дұғам еттірір ве эсас тағарларыны илатлы ерлері елі кәчірмегі көніктірер деп, ол телеграмда ерлестірен язғысын айтты. Қорынмық министрлігінің бас аңтың мүдірлігінің мағылматына өре, Кремлің планлары үйтілісіз олмағынна ғалияр. Олар, бедің юрдымыздың юарбашыларыны геплешік кесірмәгі күйчілен мезур етінік солиярлар деп, Маляр сөзінің үстіні етірді. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг 5 январда Норвегияда кечирилген конференцияда күнбатары Рус президенти Владимир Путиннің Украинадағы айгыттылығына кем маха қарамалыға чагырды. Олар еткілері ве көрлен көргілері чыдым етмек қабатынны улы ийгиликлик көркөздүлөр деп Столтенберг айтты. Бізді президент Путиннің Украинадағы планларыны ве мақсатларыны үйткөдін нуарыда хич хили мағлумат жок деп ол сөзінің үстіні етірді.
Өз севитіңізді олян вақалар варады адатлығы мағлумат бермек істесеңіз, біздің Facebook хасабымыза язын. Бізді көзілі өліміне Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marbella aýtynda adyk söwdasyny edýän kiçi telekeçiler şu ýyl bayramçylyk günlerinde söwdanyň juda pes bolandygyny we özleriniň uly maddi diýen çekendiklerini aýdýarlar. Olar müňlerçe kilogram möçüründäki adyk önümlerinin geçmän galandygyny we olaryň çüýräp zaýa bolandygyny hem belleýärler.
Her ýyl bolşaýaly kiçi telekeçiler täze ýyl bayramyna satmak üçin ýüzlerçe kilogram möçüründäki alma, mandarin, banan, üzüm ýaly gök bahça önümlerini satyn aldylar. Ýöne bu ýyl söwda juda pes boldy. Biziň bayramçylyk günlerini satma üçin alan haritlarımızın yarısına koloy hem satılmadı. 10 minler çamanat meçbörüne ziyan çektik.
Deep Marlı telekeçi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi. Başka bir telekeçi bayramçılık günlerinde satmak üçün 500 sanı gavun satın alandığını, yönü onun dine 20'den kovrağını satıp bilendiğini aittı. Telekeçilerin sözlerine göre önkirlerde yaşayıcılar alma ve mandarin yağlı önümleri kutulap satın alıyardılar. Bu yıl köp adam bu önümleri 2-3 kilogramdan artık satın almadı.
Halkın maddi yağdayı şu yıl xasla peselini mengdeyar. Kavr adımlar alma ve mandarin yağlı önümlerden dənilap yağını dine 2-3 san satın aldı. Köp adım olsa dövlütün dörüdün göçme sövda nokotlarından sövda etdi. Bir yurda azık önümleri bir neçesi arzan baxadan satıldı.
Deyip telekeçi belledi. Sövdanın pesliği zirarlı telekeçilerin geçmen qalın münglörçe kilogram möçöründäki azı karidi çürep zayıf oldu. Şunlar olur bu önümleri mal iyimi hükmünde ziyanına satıp başladılar.
Çüren gök bakçı önümlerimizi iri ve ovnuk mallar için iyim satılayan ammarlara iltiyarız. Bu yerde bu önümleri katı ardan bakadan meselen 1 kilogram almanı 1 manattan kaşırı 70 tengeden mallar için satıyarız.
Deyip başka bir marlı telekeçi anonimlik şertinde aittı. Onun sözlerine göre mallar için satılayan çüren önümlerin haridarlarının arasında maddi yağdayı pes olan hocalıklar hem bari. Olur bu ammarlara elleri haltalı gelip çağaları bilen iyimek için alma ve mandarin yağlı önümleri sayılab alıyarlar. Türkmenistan'ın ilatı 5 yıldan qoğraq vaqtveri ağır iqtisadi krizis şertlerinde yaşayar. Rayetler işsizlikten ve imit yeter yetmezçiliğinden ve qımmatçılığından kösönyarlar. Hakimiyetler bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan qiyinçılıklar varıda resmi derecede hiç saat aytmayarlar. Moderek olur geçen hepte yurdun dürlü küncögünde adık önümlerini bağdar bahasından ardan satyan göçme sevda nokotlarını dörüdüp bayramçılık günlerinde ilatı hoşal etmeye çalıştılar. Bayramçılık saçağının aladası neden yaşayıcılar çekli möçörde satılan bu önümlerden satın alma için dağdan sevda nokotlarına barıp ençeme sağıt novotta karışmalı boldular. Marve Balkan velayetlerinde ardan adık önümlerin üstünde yakalaşı kem boldu. Yöne hakimiyetlerin bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı hem uzağı çekmedi. Tədeyilin birinci heptesinin ahirine çenli hem saklanmadık bu göçme sevdanı kodları şu heptenin başında boşap kaldı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədey mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da avtologlara yanıgıç koyan stansiyelerde benzinin görközülüşünün az koyulayan pırsatları köp bolýar. Hususan da Livap vilayetinde şöňler bolmalysyndan az koyulayan benzinin muktary ortaça 10% ýetýär. Türkmenabatda we Çärji etrawında yanıgıç koyan bekatlerde benzinin öňküsinden de az koyulup başlandygyny yerli habarçylar gürrüň berdiler. Olaryň sözlerine görä bekatlerdäki gurallarda koyuldy diýilip görkezilen her 20 litreden 2 litre kem çykýar.
Sürücü yanıgıç koyucu kolonkadaki yanıgıç ölçücü sanlara karap, onun 20 litre görközüp duranduğunu görüp, şu 20 litre benzin koyuldu deyip kaydiyarı. Ama hakikatte dine 18 litre benzin koyuluyarı. Şeydip 40 litreden dine 36 litre koyuluyarı. 50 litreden arası 5 litre benzin kem bolup çıkıyarı.
Deyip xabarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý täze ýylyň öňü terasynda ýüze çykypdyr we şondan beri dowam eder. Benzinin azaldylyp goýulmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm ýüze çykýardy. Emma köplenç 1 litre çemese kim goýulýardy, ýagny 20 litreden 19 litre benzin goýulyp diňe 1 litre ýetmeýärdi. Xabarçylarymyz yerli awtolog sürüjilerini köpüsiniň indi goýulýan benzinin mösferini barlamagy kim görmeýändiklerini we bekatlerdäki görközüjiler bilen çäklenmeýän awtologlaryň da kıyın camlarına seyredeyenlikini belledi. Şerede sürücüler koyulan benzinin hakiki muktarını anıklama için başka da dürlü usulları ulanyarlar. Habarçymyz bilen gürleşen sürücülerin biri öz tecrübesinden şeýle gurrun berdi.
Avtologda benzin gutor verende yanıgıç bekedine barıp operatora dolyança goýduydym ve dolyança benzin goýdurdum. Menin ulogum 60 litrlik bolsa da yanıgıç stansiýasynyň bekedinde 68 litr benzinin goýulandygy görkezildi.
Sürücülerin aýtmagyna görä nägilerik bildirmek we dawalaşmak oňa netije bermeýär şeýle ýagdaý welaýatyň tas ähli yerlerinde ýüze çykýar. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeler benzinin hiline we sowdatyna gözükçüligiň Türkmen standart edaratyna garaşladygyny we bu edara tarapyndan barlyklaryň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu mesele boýunça resmiýetlerden maglumat almak synançygy başa barmady. Benzinin azaldylyp goýulmagyndan başga da benzin gytçylygyna we onuň hiliniň pes bolmagyna degişli problem Olar hem saklanýar. Geçen ýylyň Tomsundan beri ýurtda A95 we A92 kysymly awtolog benzinin gytçylygy ýetlerine döredi. Azatlyk radiosynyň habarçylary noýabrda Marwa welaýatynda ýanygyç goýujy bekatlaryň aglabatynda benzin gytçylygy sebäpli A95 kysymly benzinin diňe döwlet belgili ulaglaryň sürüjilerine satylandygyny habar berdi. Şeýlede satylan benzinin hiliniň juda pes bolmagynyň awtologlary zaýalyanlygy we polisiýanyň sürüjilere awtologlaryň çykarýan tüstesi üçin jerime salýanlygy barada maglumat berilipdi.
Şol xabarların öňýäni Türkmenistanyň döwlet xabar beriş serişdeleri ýurdun 24-nji oktýabrda bahaty 50 million dollaryna golay we 17-nji oktýabrda bahaty 18 million dollara golay benzinin Azerbaýjana, Awganystana we Özbegistana eksport edilenligini xabar berdi. Ýangyç serişdelerden baý Türkmenistan çyg nefti we dürli nefit önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Türkmenistanda nefti gaýtadan işleýän iri zawodlaryň ençemeti gurulup ulanylşy berildi.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabatta tədiyilin ilkinci günlerinde iki okuçuğu yol helakçiliğinde öldü. Bu barada xabar veren Qaraşlı Türkmen News Neşirinin mağlumatına göre Nədik ve Ayna 6. Mektedin 11. sınıf okuçularıdı.
Gıydlar serhoş tanışları bilen elim deyin çalış merkezindeki çarxın golayında yerleşen tiyada yıl arçasına bariyardalar. Helakçılığın bolan vaxtı ulağı dolandırıyan serhoş sürücü onun tizliğini sağıtta 100 kilometre çenli yokurlandırıyar. Ulağı çarxın golayını yetende yol bövedi bilen çaknışyar.
Deyip neşir öz çeşmelerine salgılanıp 4. yanvarda xabar verdi. Ulağın ıyızkı oturucunda oturan iki gıyd vakanın bolan yerinde aradan çıktı. Neşire göre eli dövülen sürücü olsa vakanın bolan yerinden kaçtı. Gıyıların cahilanış çaresi 3. yanvarda geçirildi deyip neşir belli yer. Adatlık pidav olanların ve sürücünün doğru şahsiyetini anıklap bilmedi. Vakanın anı kaçan bolanduğu ve sürücünün sonku ıkvalı varada da yurt içine kabarçılardan hem de çeşmelerden koşmaça mağlumat alıp bulmadı. Şeyle de bu varada Aşgabatın Polisiya Müdürlüğünden komentari almak oyunca telefon arkalı edilen sinanışıklar hem netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri ve köpçülüklerin havar seri işteleri adatça yurtta olayan yol helakçilikleri ya da tevhiyi hadisalar var da mağlumat vermeyerler. Bu helakçiliklerde yılda neç adamın vefat olayan da var da statistika hem məlim edilmeyer. Yönü adatlığın havarçıları ve qaraşsız neşirler adam pidalarına getiren tevhiyi, texniki hadisalar ve köçü yol, otlu betbalçılıklar var da yıldan mağlumat veriyerler. 25. dekabrda Türkmenistan'ın Günvatar sevitinde dören yol helakçılığında 5 adam öldü. Balkanavat Türkmenbaşın magistral yolun uğrunda dören bu hadisa yokuru tidlik bilen geliyen uloğların birinin dolunduruşunu yitirmeyi sebep oldu. Neticede 3 uloğ birek bire bilen çaknıştı. Galiberse de Aşşavattaki yol hadisası Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılık günleri ehli yerlerde tertip düzgünün puhta bercay edilmeğini bir gözükçülükte saklamak barıda değişli yol başçıları bir neçede görközme bermeğinin ideyanına qabat geldi. Prezident tədi yılın bayram edilen günleri şehirlerin ve ovaların qadalı yaşayış durmuş şertlerini üpçün ediyen əhli qullukların novatçılığını quramak bilen bağlı meselelere meclise qatnaşıcıların ünsünü çekti deyip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliği 29. dekabrda xabar verdi. Prezidentin bu çıkışından ön noyabr ve dekabr aylarında Türkmenistan'da hakimiyetler bayramçılıkları hopsuz geçirmek ve yanığın hopsuzluğunun düzgünleri baradaki düşündürüş işlerini yığcanlaştırdılar. Şeyle de polisiye işyerleri ve mektep muallimleri okuçu yaşların arasında düşündürüş işlerini geçirip bayramçılık günlerinde emeli partlayıcıların ulanılmazlığını tavşırdılar. Olar bilen köçelerde ve köpkatli yaşayış çaylarının töveregünde ot yakılmazlığı yağlı hopsuzluk düzgünlerinin berca edilmeyi barada hem gürümdeşlik geçirildi. Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun yolları gözükçülüğü hem güçlendi. Yol polisiyonu komissiyasının uloq sürücülərini saqlamağı, onların içkilidiğini barlamağı və nira hem de nəm üçün baryandığını sormağı yağlı vakalar hem köpüldü. Resmiler bu çərələr və onların sebəbləri barədə açıqçan beyanat bilən çıxış etməyərlər. Yönü politiya işərlərinin bir nəçəsi bunların bayramçılıq günlərində bolayma o mümkün bedbaxtçılıqların önünü almaq bilən bağlanışıqlıdığını aydıbdılar. 31 dekabrda Levap vilayətinin Türkmenabad şəhərinin 11-ci orta məktəbində yanğın dörüdü. Vakada məktəbin 4 sanı sınıf otağına ziyan yetib, onların içi dolu DNA-lı yandı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.